Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mavzusi tuproq funksiyasi, tuproq funksiyasining unumdorlik va xossalari bilan bog'liq holatda tahlil etish va shu ma'ruza asosida rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz tuproq funksiyasi. Ikkinchi rejamiz tuproqdagi biologik biogen elementlar va ularning biosferadagi kichik biologik davriy aylanishi. 3-chi rejamiz tuproq funksiyasi xossalari bilan bog'liq holda tahlil qilish va ma'ruza mazmuni asosida tuproq o'simliklar qoplamining asosiy qismi, ya'ni tuban va oliy sinfi hayvonot dunyosi tuproq qatlamida o'sadi, rivojlanadi va istiqomat qiladi. Akademik V.I. Vernadiskiy tomonidan 1926-yil tirik moddalar tushunchasi kiritilgan bo'lib, uning ma'nosi biosferadagi organizmlarning bir-biri bilan bog'liq holda yashashi va hozirgi paytda miqdoriy jihatdan elementar kimyoviy tarkibi, og'irligi va energiyasini o'lchami bilan belgilanishi bildiradi. Quruqlikdagi tirik jonivorlarning vazni okeanga nisbatan 200 marta ko'proq bo'lib, quruq kul massasida hisoblaganda esa 350 barobar, birlikda esa yer yuzasidagi massa 1000 marta ko'proqdir. Quruqlikdagi o'simliklar biomassa okeanning tirik mavjudotlaridan 700 barobar ko'proq bo'lib, 2,42 10^12 tonnani tashkil qiladi. Olimlarning aniqlashicha, yer yuzasida 2 millionga yaqin tirik organizmlar bo'lib, shulardan 1,5 millioni hayvonot dunyosi va 500 mingi o'simlik dunyosidan iborat. Okeanlarda 160 mingga yaqin hayvonlar turi va 10 mingdan ko'proq o'simliklar mavjud. Demak, hozirgi davrda mavjud bo'lgan tirik organizmlarning 90% quruqlikda yashaydi. O'simliklar tomonidan fotosintez jarayoni, ya'ni karbonat angidrid va kislorod yutishi va havoga ajratish quruqlikda okeanga nisbatan 4 barobar ko'proqdir. Quruqlikdagi o'simliklar tomonidan karbonat angidrid va kislorod atmosferada 12 marta tezroq okeanga nisbatan almashinib turadi. Tuproqda yashayotgan o'simliklar fitomassasi asosiy qismini tashkil qilib, zoomassa esa uning 1%ini tashkil qiladi. Dunyo miqyosidagi okeanlarda fitoplankton va fitobetos 1,7 milliard tonna zooplankton va zoobetos nekton birgalikda va boshqa jonivorlar 32 milliard tonnadan ko'proq miqdorni tashkil etadi. Quruqlikda fitomassani oliy o'simliklar sinfi tashkil qilib, ular har 5 yil ichida yangilanib turadi. Okeanlarda esa fitomassa fitoplankton hisobiga hosil bo'ladi. Hayvonot dunyosining miqdori ham dengiz va quruqlikda bir-biridan farq qiladi. Quruqlikda hayvonot dunyosi o'simlik turidan 3 barobar va okeanlarda 16 barobar ortiq miqdorni tashkil qiladi. Yerdagi hayvonot dunyosi mayda hasharotlar, qushlar, sutemizuvchilardan iborat bo'lsa, okeanlarda esa molyuskalar, qisqichbaqasimonlar, baliqlar, tuban jonivorlar, chuvalchanglar, gupakalar, lishayniklar, ignaterlilar, xordalilar va boshqalardan tashkil qiladi. Hayvonot dunyosining yirik turlari okeanlarda 76%, quruqlikda 18%, Küçük suvlarda isə 6%-nı hasil bolgan. Ösümliklər üçün bu körsətkiç 50,42, 8%-ni təşkil qılıb, tuproqda və atmosferanın ot ösümliklər şəkillənişidə rolu hayvonlarga nisbatan ko'proqdir. Tirik mavjudotlar yil mobaynida foydalanayotgan kalsiyning 75%-ni iste'mol qiladi. Kali uchun bu ko'rsatkich quruqlikda 57%, okeanlarda esa 43%-ni tashkil qiladi. Boshqa elementlarning yil bo'yicha iste'mol qilishda okeanlarda yashaydigan organizmlar birinchi o'rinni egallaydi. Shulardan fosfor 67%, azot 52%, kul elementlari 62%dan iborat. Yer atrofini qoplagan tuproq qatlamida gumus 25 milliard tonnani tashkil qiladi. Tuproqdagi uglerod yil mobaynida 1-2 milliard tonnagacha yig'iladi. Gumus qoplamining hosil bo'lishi uchun 800-1,5 ming yil talab qilinadi. Yerlarni o'zlashtirish natijasida dunyo miqyosida eroziya jarayoni 1,2-1,4 milliard tonna gumus kamayib ketgan. Keyingi 100 yil davomida 400 milliard tonna gumus yo'qolgan. Biosferada kimyoviy elementlar, organik va mineral moddalar aylanishida geologik va biologik jarayonlar bo'yicha moddalar almashinish harakati katta ahamiyatga ega bo'lib, tuproq qoplami bevosita ishtirok etadi. Tuproq organik va mineral moddalar to'playdi, sorbitsiya qiladi. Uning harakatga to'sqinlik qilib, gumus organomineral birikmalar va ikkilamchi minerallar bilan kompleks moddalar hosil qiladi. Ular misol qilib gumusning temir, alyuminiy oksidlari, fosfatlar, karbonatli birikmalar, suvda eriydigan xloridli va sulfatli tuzlar va boshqa moddalarni keltirsa bo'ladi. Har yili tog'lik hududlardan 200 million tonnaga yaqin serhosil tuproqlar yuviladi. Shulardan 20 million tonna daryo oqimlari bilan butunlay olib ketiladi. Olimlarning hisobiga ko'ra, hozirgi davrda biologik doirada azot, fosfor, kalsiy, oltingugurt, mis miqdori yuvilib ketayotgan miqdordan 2-10 barobar ko'pdir. Biotsenozlarning biosferadagi harakatida tuproqda yashayotgan tuban organizmlar protozo ham faol ishtirok etib, ular tuproqning nam g'ovakliklarida va yoriqliklarida yashab rivojlanadi. Tuproq tarkibida 11% biotok va suv havzalarida o'sadigan o'simliklarda 1100 turdagi tomiroyoqli jonivorlar yashaydi. Yomg'ir chuvalchanglari, olikoxetlar, nematodalar, polixitlar, qisqichbaqasimonlar, umurtqasizlar, hayvonlar ham tuproq qatlamida yashaydilar.